Slováci sa dočkajú vyššej minimálnej mzdy. Podľa ministra práce sa zmena dotkne viac ako 100 tisíc zamestnancov. Pápež Leo XIV. Dnes obedoval v Castel Gandolfe s chudobnými. Bielý dom hostí kľúčové rokovanie o budúcnosti Ukrajiny. Európski lídri a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes zamierili do Washingtonu na summit s Donaldom Trumpom.
Počúvate Infolumen.
Bolo 17.30 a aj dnes sme tu so spravodajskou polhodinou najdôležitejších udalostí z domova i zo sveta. Pri počúvaní vás vítajú Pavel Keľov a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Sociálni partneri, teda zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov, sa nedohodli na výške minimálnej mzdy na budúci rok. Od 1. januára budúceho roku bude tak jej výška stanovená automatom, čo znamená, že minimálna mzda porastie takmer o 100 eur a dosiahne úroveň 915 eur. Povedal to dnes minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš po rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady.
Minimálna mzda na budúci rok dosiahne úroveň 915 eur. Zvýši sa o 99 eur, teda takmer o 100 eur. Ide o historický rast minimálnej mzdy na Slovensku. Toto je základná správa, základné posolstvo z dnešnej tripartity. Ako dobre viete, zákon hovorí, že pokiaľ sa sociálni partneri nedohodnú, tak posledná tripartita pred 31. augustom je tá, ktorá rozhodne o výške minimálnej mzdy definitívne pre budúci rok. Nedošlo k dohode sociálnych partnerov a tým pádom vstúpil do hry automat, ktorý stanovil minimálnu mzdu ako 60% priemernej mzdy.
Podľa odhadov by mala podľa ministra dosiahnuť minimálna mzda v roku 2027 úroveň 960 eur a v roku 2028 by mala prekročiť hranicu 1000 eur a to na 1020 eur. Zdôraznil, že napriek rastu minimálnej mzdy v posledných rokoch klesá počet ľudí pracujúcich za túto mzdu. V súčasnosti za základnú minimálnu mzdu pracuje 109 tisíc ľudí. Pokiaľ sa však berie do úvahy všetkých 6 úrovní minimálnej mzdy, tzv. Mzdové nároky, tak ide o 159 tisíc zamestnancov. Zvýšenie minimálnej mzdy je pozitívne podľa ministra Tomáša aj pre ľudí, ktorí pracujú v nadštandardných časoch, ako napríklad v noci alebo počas víkendov. Minister práce zároveň dodal, že bude naďalej trvať na tom, aby sa na základe minimálnej mzdy zvyšovali aj príplatky za prácu v noci a počas víkendov. Zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov chcú ale dosiahnuť vyššiu sumu minimálnej mzdy, ako stanovuje automat. Uviedli to prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová a viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Roman Karlubík práve po dnešnom rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady. Pokračuje Monika Uhlerová.
Tento rok to dopadlo tak, že sme sa nedohodli na inej sume, ako garantuje samotný automat, ktorý je zakotvený v zákone o minimálnej mzde. Naša ambícia je určite dosiahnuť ešte vyššie číslo minimálnej mzdy, ako garantuje samotný automat. Každopádne automat minimálne garantuje už predvídateľnú sumu minimálnej mzdy pre ďalšie obdobie. Tým, že sa automat nastavil z 57% na 60%, tak v tom absolútnom vyjadrení určite zaznamenalo nárast o 99 eur pre rok 2026.
Ďalšou témou na rokovaní tripartity bola aj konsolidácia, pričom všetci zástupcovia zamestnávateľov aj zamestnancov vyjadrili obavy z toho, že sa zopakuje minuloročný scenár, keď všetky konsolidačné opatrenia boli sociálnym partnerom predstavené bez predchádzajúceho dialógu s nimi. Prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová vyzdvihla dnes proces prípravy návrhov zákonov z dielne ministerstva školstva. Informovala o tom tiež na dnešnej tlačovej konferencii po Hospodárskej a sociálnej rade. V súvislosti so zmenami v školských zákonoch reagovala aj Zväz stavebných podnikateľov Slovenska. Pokračuje Monika Uhlerová.
Chcem len skonštatovať a vyzdvihnúť ten samotný proces, ktorý prebiehal pri príprave a pri komunikácii ohľadom týchto zákonov. Bol tam vedený naozaj kvalitný sociálny dialog. My sme k týmto zákonom dali niekoľko desiatok zásadných pripomienok, ktoré boli rozporované, ktoré boli skomunikované, ktoré boli vysporiadané. A takýmto spôsobom si predstavujem viesť dialog aj na rezortnej úrovni.
Aj minister školstva Tomáš Drucker potvrdil, že pri žiadnom školskom zákone nebol na dnešnej hospodárskej a sociálnej rade zásadný rozpor. Všetky rozpory boli v rámci spolupráce so sociálnymi partnermi odstránené a mnohé boli stiahnuté.
Na programe dnešnej hospodárskej sociálnej rady boli aj školské zákony, celkovo všetkých 7 zákonov. Chcem sa poďakovať predovšetkým všetkým sociálnym partnerom, nielen za dnešné rokovanie, pretože všetky materiály boli posunuté do ďalšieho legislatívneho konania a nebol žiadny zásadný rozpor, všetky boli odstránené, mnohé boli stiahnuté.
Minister veľmi víta aj zmenu v oblasti školských odvodov. Zároveň podotkol, že na hospodárskej a sociálnej rade bez zásadných rozporov prešiel aj návrh týkajúci sa zmeny financovania škôl.
Táto rozsiahla zmena všetkých školských zákonov od predprimárneho vzdelávania, základného, stredného, vysokoškolského vzdelávania, dopad na duševné zdravie, dopad na mládež, prinesie slovenskému vzdelávaniu o školstvu naozaj značný pokrok. Nazval som to skokom vpred. Samozrejme, ako veľakrát hovorím, zákon nie je všeliek a všetko a mnoho vecí bude treba implementovať. Mnoho z tých návrhov nenadobudnú tie účinnosti od 1. januára, ale v neskorších rokoch. Ale je to práve to obdobie, ktoré budeme spoločne potrebovať v školstve, aby sme robili veľké zmeny.
Návrhy tiež podľa neho riešia otázku digitálnych publikácií a digitálneho obsahu, ktorý školy majú k dispozícii. Riešia, aby bol obsah v súlade aj so štátnym vzdelávacím programom, či to, ako bude vznikať certifikácia takýchto učebných osnov. Tiež riešia otázku umelej inteligencie v oblasti etického, bezpečného prostredia či potrebu digitálnych zručností u detí, vrátane potreby odolávania syntetickému obsahu, ktorý vytvorila umelá inteligencia.
Krátko z domova.
Ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Národného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 8. septembra. Rezort o tom informoval na webe. Najväčšou výzvou je skôr prebujnená štátna správa a nefungujúce samosprávne kraje, ktoré viackrát v poslednej dobe preukázali pripravenosť a flexibilitu na rozdiel od ťažkopádneho štátu. Konštatuje to opozičné KDH vo svojom stanovisku, ktoré poskytol komunikačný odbor hnutia. Hnutie takto reaguje na návrh SNS o znížení počtu samosprávnych krajov. Kraje na Slovensku existujú už 24 rokov a v tomto období preukázali svoju životaschopnosť. Návrh z dielne SNS o prípadnom znížení ich počtu nepovažuje Združenie miest a obcí Slovenska za konsolidačné opatrenie s okamžitým vplyvom na verejné financie. Príprava by si zároveň vyžiadala čas aj analýzu, uviedol to predseda ZMOSu Jozef Božík. Slovensko nemá problém s počtom samosprávnych krajov, ale s nedokončenou decentralizáciou verejnej správy. Ich počet nie je príčinou vysokých verejných výdavkov, ale skôr zámienkou na obídenie podstaty problému, ktorou je potreba zásadnej koncepčnej reformy. Konštatuje to Združenie Samosprávne kraje Slovenska na margo návrhu zníženia počtu krajov z dielne SNS, s ktorým nesúhlasí. Odhadovanú úsporu taktiež nepovažuje za reálnu. Zníženie počtu samosprávnych krajov nie je konsolidačným opatrením ani podľa Únie miest Slovenska. Ak chce vládna koalícia konsolidovať, mala by podľa nej v prvom rade začať v štátnej správe. Opätovne apeluje na štát a politické strany, aby pokračovali v procese decentralizácie štátu. Informovala o tom hovorkyňa Únie Daniela Piršelová. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko navrhuje rozšírenie funkcií nezlučiteľných s postom poslanca samosprávneho kraja. Chce presadiť, aby poslanec nemohol byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu rozpočtovej či príspevkovej organizácie zriadenej krajom, v ktorom bol zvolený. Vyplýva to z novely zákona o samospráve vyšších územných celkov, ktorú do Národnej rady predložili poslanci Marek Lackovič a Jana Hanuliaková. Verejné obstarávania na zhotoviteľov všetkých troch úsekov diaľnice D3 sú ukončené. Vysúťažená cena spolu by mala byť v súčasnosti 890 miliónov eur. Na dva z týchto úsekov už bolo zároveň vydané stavebné povolenie. Tretie by malo byť vydané v priebehu najbližších dní. Informoval dnes o tom minister dopravy Jozef Ráš, ktorý predpokladá začiatok stavebných prác už v tomto roku.
V prípade, že úspešní uchádzači poskytnú potrebnú súčinnosť, tak podpis týchto troch zmluv o dielo po doplnení všetkých potrebných papierov by sme radi urobili na konferencii Národnej diaľničnej spoločnosti, ktorá sa bude konať tento rok v septembri v Žiline. Takže verím tomu, že 30.9. sa nám podarí slávnostne podpísať všetky tri zmluvy a už nič nebude brániť tomu, aby sa začalo stavať. V tom čase už očakávame teda vykonateľné a pravoplatné stavebné povolenia a ako náhle sa naplnia podmienky zmluvy, ktoré samozrejme vyžadujú určité administratívne úkony ešte, tak na konci tohto roka tam chceme na všetkých troch úsekoch už vidieť nejaké stavebné stroje.
Z cirkvi.
Pápež Leo XIV. Dnes obedoval v Castel Gandolfe s chudobnými. Pred obedom s chudobnými, ktorým pomáha Charita v Albáne, v záhradách pápežských víl, pápež Leo pripomenul, že každý z nás je obrazom Boha a že nadchádzame túto Božiu prítomnosť v každom. Lámeme chlieb spolu. To je svätá omša, ale je to aj delenie sa o dary, ktoré nám pán dal. Svätého otca privítal kardinál Baggio a albánsky biskup Viva. Na záver pápež všetkých povzbudil k žitiu pravej lásky a osobne pozdravil každého prítomného. Viac informácií má Jozef Pikula.
V kráse prírody a stvorenia v záhradách pápežských víl v Castel Gandolfe pod veľkým altánkom pripraveným v pavilóne odpočinku na obed s chudobnými, ktorý zorganizovala dieceza Albano Laziale a Borgo Laudato Si. V spolupráci s Dikastériom pre službu integrálneho ľudského rozvoja pápež Leo XIV. Vo svojom spontánnom príhovore vyzval myslieť na to, že najkrajším stvorením je to, ktoré bolo stvorené na Boží obraz a podobu. A to sme všetci my. Medzi 110 ľuďmi v ekonomicky a sociálne ťažkej situácii, ktorým pomáha diecézna Charita a ktorí obedovali v pavilóne odpočinku v Borgo Laudato Si v Castel Gandolfe, pápež pripomenul, že každý z nás je týmto obrazom Boha a aké dôležité je vždy si pamätať, že nachádzame Božiu prítomnosť práve v každom človeku. Keď sa pápež pozrel na viac ako 100 účastníkov spoločného stolovania, chudobných, ktorým pomáha albánska diecézna Charita, hostí miestnych zariadení domovou rodinného typu, ľudí bezdomová a klientov poradenských centier, pripomenul dôležitosť delenia sa o ten pre nás všetkých taký významný úkon, ktorým je lámanie chleba spolu. Úkon, ktorým sa rozpoznáva Ježiš Kristus uprostred svojich. A pri vzývaní požehnania pána na dary, ktoré dostávame, Leo XIV. Prosil aj o to, aby sme vždy vedeli žiť spojení v Božej láske. Privítať prítomných prišiel kardinál Fabio Baggio, generálny riaditeľ Centra vyššieho vzdelávania Laudato Si a podsekretár Dikastéria pre službu integrálneho ľudského rozvoja. Pred obedom vystúpil aj biskup Albana Vincenzo Viva, ktorý predstavil svätému otcovi hostí. Jedla pripravené miestnymi reštaurátormi roznášali dobrovoľníci a pracovníci Borgo Laudato Si. Na konci obeda pápež spontánnou modlitbou poďakoval Bohu za čas prežitý spoločne a za možnosť deliť sa o pánove dary. Napokon Leo XIV. Udelil prítomným a ich rodinám požehnanie všemohúceho a potom osobne pozdravil každého účastníka.
ERKU, Hnutí kresťanských spoločenstiev detí, v tomto roku v lete zorganizovali už 92. vzdelávací kurz pre vedúcich detských spoločenstiev. Kurz sa konal v Rajeckých Tepliciach. Zúčastnilo sa na ňom 31 účastníkov a 8 vedúcich animátorov. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Vzdelávací tzv. Základný kurz ERKA je určený pre vedúcich detských spoločenstiev od 16 rokov. Je určený pre mladých animátorov, ktorí pracujú a chcú slúžiť deťom vo svojich farnostiach. Tento kurz organizuje ERKO už viac ako 30 rokov. Viac k obsahu kurzu hovorí Nikolet Petrášová, predsednička ERKA.
Na tomto kurze sa účastníci učia základy práce s detským spoločenstvom. Počká ich tu napríklad zážitková forma rôznych metód, učia sa, ako správne pracovať s deťmi, čo deti prežívajú, ako správne urobiť stredko.
Účastníci tohto základného kurzu sú školení vo viacerých oblastiach potrebných pre prácu s deťmi. Napríklad z pohľadu vývinovej psychológie, o charakteristike osobnosti dieťaťa v mladšom a staršom školskom veku, o základoch práce so skupinou, o základoch pedagogiky či metodiky práce s deťmi v ERKU. Viac dodáva účastníčka kurzu z farnosti Bratislava Teplická kráľovnej rodiny.
Zároveň som sa tu dozvedela plno praktických a aj teoretických poznatkov, ktorými môžem zlepšovať seba ako animátorku a celkovo moje stredka.
Účastníkov obohatili hlavne témy o spolupráci, živote vo vzťahoch či riešenie konfliktov. Praktickým výstupom bola tvorba a odprezentovanie konkrétneho detského stretka. Podľa slov účastníkov sa teraz pozerajú na svoje stretka novými očami a tešia sa, že mohli zažiť silné spoločenstvo prijatia.
Slovenská provincia spoločnosti Božieho slova verbisti pozývajú na Nitrianskú kalváriu veriacich, spolupracovníkov aj širokú verejnosť na duchovno-kultúrny a akademický program pri príležitosti 150. výročia založenia spoločnosti Božieho slova. Podujatie bude príležitosťou na vďačnú spomienku, spoločnú modlitbu, umelecké prežívanie aj odbornú reflexiu misijného poslania, ktoré spoločnosť Božieho slova napĺňa už poldruhá storočia po celom svete. Včera sa začal helenský hodový týždeň vo farnosti Považská Bystrica Rozkvet Žilinská diecéza. Ide o spoločné prežívanie hodového týždňa k úcte svätej Heleny, patronky miestnej kaplnky. Dnešnú slávnostnú svätú omšu práve v deň spomienky na svätú Helenu má celebrovať Jozef Kozák, farár v Nižnom Hrušove. Večer zakončia tradičným ružencovým objatím sídliska zakončeným jeho zasvetením Panne Márii Lazaleckej. 33. organové dni Jozefa Grešáka vrcholia. V bazilike Minor svätého Egídia v Bardejove sa zajtra o 20. hodine uskutoční záverečný koncert tohto medzinárodného festivalu. V programe zaznejú diela Johana Sebastiana Bacha, Georga Friedricha Händla, Jozefa Grešáka, Jozefa Podrockého a ďalších skladateľov. A to v interpretácii nemeckého organistu Andrea Naumoviča a kanadských speváčok sopranistky Luzisa Marton a mezosopranistky Klári Martel-Laroš. Festival pripravili mesto Bardejov, oddelenie kultúry a rímskokatolícka cirkev, farnosť svätého Egídia Bardejov pod patronátom primátora mesta, a to k 25. výročiu zapísania mesta do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva.
Zahraničné spravodajstvo.
Bielý dom dnes hostí kľúčové rokovanie o budúcnosti Ukrajiny. Európski lídri a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes zamierili do Washingtonu na summit s Donaldom Trumpom. Vo Washingtone sa má dnes stretnúť Donald Trump aj Volodymyr Zelenský. Po ich rokovania do Bieleho domu zavítajú aj lídri Nemecka, Francúzska, Talianska, Fínska, Európskej komisie či NATO. Témou rokovaní sú mierové rozhovory s Ruskom a bezpečnostné záruky pre Ukrajinu. Podrobnosti prináša naživo zo štúdia Jozef Pikula.
Stretnutie vo Washingtone sa uskutoční v rámci diskusií o ďalšej podpore Ukrajiny. Prezident Trump dnes v Bielom dome hostí okrem ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského aj predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú a viacerých ďalších európskych lídrov. Šéf Bieleho domu sa najprv stretne s Volodymyrom Zelenským, neskôr sa k ním pridajú eurolídri. Kľúčovými témami budú bezpečnostné záruky pre Ukrajinu v prípade dohody o ukončení vojny a postoj k územným nárokom Ruska. Donald Trump v príspevku na svojej sociálnej sieti napísal, že to bude veľký deň a veľká česť hostiť toľko skvelých európskych lídrov. Tomuto stretnutiu predchádzala včera schôdzka koalície ochotných. Ukrajinský prezident po nej zdôraznil, že je nevyhnutné, aby Európa zostala rovnako jednotná ako v roku 2022, keď Rusko začalo vojnu proti Ukrajine. Táto pevná jednota je podľa neho nevyhnutná na dosiahnutie skutočného mieru. Účastníkom konferencie bol aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý podľa webu denníka Le Monde uviedol, že hlavnou úlohou rokovaní v Bielom dome bude ukázať jednotu Ukrajiny, Európanov a USA a presadiť pevný a trvalý mier rešpektujúci medzinárodné právo. Macron varoval pred slabosťou voči Rusku, ktorá by podľa neho mohla viesť k budúcim konfliktom. Poľský minister zahraničných vecí Radoslav Sikorský uviedol, že pre dosiahnutie mieru je potrebné vyvíjať tlak na agresora, nie na obeť. V Poľsku sa dnes ale rozprúdila polemika medzi prezidentom Karolom Navrockým a jeho poradcami na jednej strane a na druhej strane vládnymi predstaviteľmi vrátane ministra zahraničných vecí Radoslava Sikorského o tom, prečo krajina nemá zastúpenie na rokovaniach prezidenta Volodymyra Zelenského a vybraných lídrov vo Washingtone. Trump má so Zelenským rokovať o 19.15. O približne 2 hodiny neskôr má hostiť multilaterálne rokovanie aj s ďalšími európskymi lídrami. Na multilaterálnom stretnutí sa očakáva účasť francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, nemeckého kancelára Friedricha Merca, britského premiéra Keira Starmera, predsedníčky talianskej vlády George Meloniovej, fínskeho prezidenta Alexandra Stuba, generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho a von der Leyenovej. Európski lídri však avizovali, že sa ešte pred dnešným rokovaním s americkým prezidentom Trumpom v Bielom dome zídu s ukrajinským prezidentom Zelenským. Brusel však zatiaľ neuviedol presný čas schôdky ani ďalšie detaily. K dnešnému samitu vo Washingtone sa vyjadrili aj predstavitelia opozičného hnutia PS. Tí kritizujú postoj premiéra Roberta Fica k samitu medzi americkou hlavou štátu Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Líder PS Michal Šimečka hovorí o zrade záujmov Slovenska.
To, čo sme vraveli celé mesiace, že Robert Fico nehájí v zahraničnej politike slovenský záujem, to sa presne teraz potvrdzuje. Aj v týchto dňoch, v týchto rozhodujúcich dňoch. A dokonca by som šiel až tak ďaleko, že by som povedal, že on nielenže nehájí ten slovenský, ale že hájí ruský záujem. Robert Fico sa stal premiérom vojny. A práve v týchto dňoch, po tom stretnutí na Aliaške medzi prezidentom Trumpom a prezidentom Putinom, sa všetky naše tvrdenia potvrdili. Ukázala sa naprostá izolácia Slovenska v európskej a svetovej politike.
Vyjednávači palestinského hnutia Hamas v egyptskej Káhire dostali nový návrh na prímerie v pásme Gazy, ktorý počíta so 60-dňovým prerušením bojov a prepustením izraelských rukojemníkov v dvoch skupinách. Pre agentúru AFP to dnes pod podmienkou anonymity uviedol jeden z palestinských predstaviteľov. Podrobnosti prináša Iveta Kureková.
Palestínsky predstaviteľ uviedol, že návrh je rámcovou dohodou o začatí rokovaní o trvalom prímerí. Ozrejmil, že Hamas teraz uskutočnil návrhu interné konzultácie medzi svojim vedením a s predstaviteľmi ďalších palestínskych frakcií. Egyptský minister zahraničných vecí Badr Abdelati predošlý útorok oznámil, že Egypt spoločne s Katarom a Spojenými štátmi opäť pracujú na dohodnutí 60-dňového prímeria medzi Izraelom a Hamasom v rámci obnovených snáh o ukončenie konfliktu. Hnutie minulý týždeň potvrdilo, že jeho vysoko postavená delegácia rokuje s egyptskými predstaviteľmi v Káhire v snahe ukončiť 23-mesačnú vojnu. V júli sa ani po viac ako dvoch týždňoch rokovaní v katarskej Dohe nepodarilo dosiahnuť prelom v rokovaniach o prímerí a prepustení rukojemníkov. Hamas z rokovaní napokon stiahol svojich vyjednávačov niekoľko dní potom, ako tak spravili Spojené štáty a Izrael. Izrael dnes oznámil, že Južnému Sudánu, jednej z najchudobnejších krajín sveta, ktorá sa opäť zmieta v násilnostiach, poskytne núdzovú humanitárnu pomoc. Toto oznámenie izraelského ministra zahraničných vecí Gideona Nassara nasleduje po medializovaných správach, že Izrael rokoval s Južným Sudánom o presídlení Palestínčanov z Gazy. Južný Sudán to však rázne poprel. Sár vo svojom vyhlásení uviedol, že pomoc Izraela je určená pre zraniteľné skupiny obyvateľstva Južného Sudánu, ktorý v súčasnosti zápasí s epidémiou cholery a čelí akútnemu nedostatku zdrojov. Medzičasom však experti podporovaní OSN opäť varovali pred hroziacim hladomorom v palestínskom pásme Gazy, kde Izrael drasticky obmedzil objemy vpúšťanej humanitárnej pomoci. Okrem toho sa viackrát vyskytli prípady rabovania konvojov s humanitárnou pomocou. Ľudskoprávna organizácia Amnesty International dnes obvinila Izrael z uplatňovania zámernej politiky vyhladovania obyvateľov pásma Gazy a zo systematického ničenia zdravia, blahobytu a sociálnych štruktúr Palestínčanov. Izrael tieto obvinenia odmietol.
Krátko zo sveta.
Ukrajinská armáda potvrdila, že vykonala útok na čerpaciu stanicu v ruskej Tambovskej oblasti, ktorý viedol k prerušeniu prepravy ropy cez ropovod Družba aj na Slovensko. Premiér Bosnianskej republiky Srbskej Radovan Viškovič dnes podal demisiu. Povedal, že ide o jeho dobrovoľné rozhodnutie, ktoré naznačoval prakticky od svojho vymenovania v roku 2018. Vo funkcii predsedu vlády Republiky Srbskej bol necelých 7 rokov. Vážne zranenie vo vojne medzi Ruskom a Ukrajinou utrpel ďalší ruský generál. Ide o Esedulu Abáčeva, ktorý bol zástupcom veliteľa ruskej skupiny vojsk Sever. Abáčev pochádza z Dagestanskej republiky na juhu európskej časti Ruska, ktorej líder Sergej Melikov na platforme Telegram napísal, že generál je vo vážnom, ale stabilizovanom stave v jednom z najlepších vojenských zdravotníckych centier v krajine. Austrálska vláda dnes zrušila víza krajne pravicovému izraelskému politikovi Simchovi Rotmanovi. Ten mal tento mesiac vystúpiť na podujatiach organizovaných Austrálskou židovskou asociáciou. Organizátori podujatia tento krok austrálskej vlády ostro odsúdili ako antisemitský. pozície reprezentačného trénera doviedol prednedávnom hádzanárky Slovenska do 17 rokov na majstrovstvách Európy k vôbec prvej hádzanárskej medaile v ére samostatnosti. Ho zhodnotil kormidelník slovenského týmu Pavol Štrajcher cestu za úspechom v Čiernej hore a potenciál generácie hráčok, ktorá sa postarala o zdisk zlata. Portugalský futbalista Rafael Leao utrpel v prvom zápase sezóny s AC Milano poranenie lýtka. 26-ročný krídelník sa v dueli prvého kola talianského pohára gólovo podielal na výhre nad druholigovým Bari 2-0. Skóroval v 14. minúte a krátko na to striedal. Nemecký futbalista Thomas Müller absolvoval v nedeľu debut v zámorskej MLS. 35-ročný útočník nastúpil v 61. minúte za Vancouver Whitecaps, ktorí remizovali s Houston Dynamo 1-1. Šlágrom úvodného kola nového ročníka anglickej Premier League bol súboj medzi futbalistami Manchester United a Arsenalu. Ani jeden tým nešetrili v letnom prestupovom období financiami, ale o konečnom výsledku rozhodol jediný moment. Domáci brankár Altay Bayındır zaváhal pri rohovom kope a hosťom prihral na začiatok ligovej kampane 3 cenné body. Belgický futbalista Romelu Lukaku bude Neapolu chýbať v úvode sezóny Série A. Uradujúci talianský majster informoval, že 32-ročný útočník utrpel vážne zranenie stehna, ktoré by ho mohlo vyradiť z hry až na niekoľko mesiacov. Vo veku 67 rokov zomrel bývalý kanadský hokejista Mark Carton, ktorý sa veľkou mierou zaslúžil o boj s amyotrofickou laterálnou sklerózou v rodnej krajine. Slovensko bude mať poprvý raz zastúpenie na majstrovstvách sveta ORC Double Handed 2025 v náročnej a čoraz populárnejšej disciplíne, kde loď ovládajú len dvaja jachtári. Slovensko budú reprezentovať Michal Hrivnák a Matúš Uličný. Bývalá slovenská basketbalová trénerka Natália Hejková zostáva súčasťou českého USK Praha. Od nového ročníka bude plniť funkciu hlavnej poradkyne tímu. Dánskemu cyklistovi Jonasovi Vingegaardovi budú pomáhať v snahe vyhrať prvýkrát španielskú veltu aj bývalý víťaz Sepp Kuss a ďalší americký vrchár Mateo Jorgensen.
Počasie.
Aké počasie nás čaká zajtra a v ďalšie dni povie Peter Jurčovič.
Sme v podstate na okraji tlakovej výše a boli nej teda aj väčšinou pekne. Zajtra ešte stále tá tlaková výš, ešte stále bude aj nad nami a preto si myslím, že ešte stále to môže vyťahnuť na takých 30 stupňov. Takže aj útorok pekný, slnečný, teplý. Aj keď stále bude pofúkovať väčšinou severný vietor, ale len taký slabý až mierny. Potom príde streda, tlaková výš by postupne mala skončiť svoju vládu nad našim územím, nad počasím u nás. Ale ešte stále by mal byť prúdiť teplý vzduch, to znamená, že na stredu maximum by sme mohli dať na juhu 30 až 33 stupňov.
Rádio Lumen vás pozývame počúvať aj o 20. hodine 10. minúte, keď bude na programe relácia Gaučing. Ondrej Rosík a Vladimíra Legiňová v nej dnes privítajú hudobného hostia Lukáša Adamca. Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer vám želajú technik Pavol Keľov a Lucia Pálešová. Do počutia.